Mazo un vidējo uzņēmumu aptaujas regulāri veic SEBanka. Bankas valdes loceklis Arniš Kapars stāsta, ka šogad banka skaidroja uzņēmēju viedokli par Eiropas zaļo kursu un klimata pārmaiņām. Lai gan maziem uzņēmējiem šobrīd aktuāli citi ikdienā risināmie jautājumi, SEBanka sāk arī piedāvāt uzņēmējiem zaļos kredītus līdz 20 tūkstošiem eiro saules paneļu un elektroauto uzlādes staciju izveidēji.
Tādas ikdienas lietas tādā mazā vidējā uzņēmuma ikdienā ir vairāk svarīgas. Par darba spēku iet runa, par to pašu Covid režīmu, kādā nu, mēs strādājam. Bet labā ziņa, ka nu, viena no trim lietām, pa ko uzņēmēji runā, ir zaļā transformācija un biznesa modeļa pielāgošana, lai kļūtu uzņēmums modernāks, atbilstošs tai vīzijai, uz kuru kopumā Eiropas Savienība un tāda modernā pasaule virzās. Ņemot vērā arī elektrības rēķinus, kur te pārsteidz mūs visus kopš rudens, nu, mēs nolēmām, ka mēs gribam uztaisīt piedāvājumu. Ja uzņēmums grib iegādāties saules baterijas, tad mēs būtu gatavi izsniegt kredītu, kas ir bez nodrošinājuma un pietiekami lēts, lai uzņēmums sāktu mazliet investēt tādā energoefektivitātē savā zaļumā. Tātad līdz 20 tūkstošiem kredītu saules baterijai iegādēji bez kaut kādām papildus ķīlām. Tā sākotnējā ideja bija ar saules paneļiem un arī elektro uzlādes stacijām. Nu, es teiktu tā, ka tie nebūs uzreiz simti, tie droši vien būs pāris desmiti darījumi, bet, zinat, visas labas lietas jau sākās ar kaut ko mazu. Iesim uz priekšu arī ar citām lietām, kas ir zaļas, un tur var runa būt arī par kaut kādiem siltumsūkņiem un tā tālāk.
Finanšu nozares asociācijas ilgtspējīgu finanšu darba grupas dalībniece Adriāna Kauliņa stāsta, ka šobrīd mainās priekšstats, ko sabiedrība gaida no bankām. Ne tikai finanses, bet arī biznesa ilgtspēju un atbildīgu attieksmi pret vidi un klimatu.
Protams, ka bankas ir ļoti ieinteresētas arī zaļināt savus kredītu portfeļus, un šī te banku gatavība tad arī izpaužās kā specializētu produktu radīšana, labvēlīgāku nosacījumu radīšana, ja projektā ir klātesoša šī te pozitīvā vides komponente. Un nu, pirmais solis, visvienkāršākais, kur jau finanšu nozares uzņēmumiem ir daudz dažādu finanšu pakalpojumu sagatavot tiešai vajadzībai, ir vai nu mazināt enerģijas patēriņu vai pāriet uz atjaunīgiem resursiem. Tas nozīmē uzņēmumam samazināt atkarību no fosilā kurināmā un pāriet uz atjaunīgo, gan sauli, gan vēju vai geotermālo. Bet nu, praksē visbiežāk, protams, pirmais solis būs tieši enerģijas patēriņa samazināšana un efektīva enerģijas izmantošana. Nu, un tieši arī šī te uzlabotā energoefektivitāte nes izmaksu ietaupījumu. Te mēs runājam par autoparka emisiju mazināšanu, izvēloties automašīnas ar samazināt CO2 izmešu daudzumu vai elektroauto. Te mēs runājam par ēku renovāciju un energoefektivitāti, pirmie taustāmie soļi ceļā uz šo te zaļo ekonomiku.
Latvijas Bankas finanšu stabilitātes daļas vadītājs Armands Pogulis uzsver, ka ieguldījumi zaļā kursa pasākumos jāuztver nevis kā izdevumi, bet kā investīcijas.
Bieži vien runājot par zaļo kursu, mēs saprotam to, kā izdevums transformēt ekonomiku, atteikties no oglekļa emisijām un ieguldīt kaut kādu energoefektivitātes uzlabošanā, kas tā kā būtu it kā uzspiest no ārpuses. Patiesībā tas ir diezgan neizbēgams process, jo no oglekļa emisijām būs jāatsakās. Un otrkārt, tas ir arī īstenībā uzturams kā investīcijas, jo virzībai uz zaļo kursu daudzām lietām ir pat ekonomiski lielāks izdevīgums. Piemēram, iegādājoties saules baterijas, tās atpelnās aptuveni 10 gados, un finanšu pasaulē atdeve, kas ir 10 gadu laikā salīdzinoši drošiem ieguldījumiem, tā ir ļoti laba atdeve. Skatoties nākotnē, uzņēmumiem ieguldījumu zaļajā kursā, un tās ir investīcijas drošākā, stabilākā darbībā nākamajos gados, prognozējumākos izdevumos, kas ir ļoti svarīgi to ilgtermiņa attīstībai.
Energoefektivitātes aizdevumus uzņēmumiem izsniedz arī finanšu institūcija Altum, lauksaimniekiem, saules paneļiem un citām zaļajām investīcijām, lauku atbalsta dienests. Daina Zalamane, Latvijas Radio.